Pokari. Sedang bingung dan resah mau apa?
Yuk dengerin Pokari.
Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi di Pokari. Jadi kali ini Pokari itu lagi kolaborasi sama Departemen Kelainian. Nah di sini karena aku lagi kolaborasi sama Departemen Kelainian, jadi aku ditemenin sama Vici dan aku gak ditemenin sama Janet. Halo Vici.
Halo, aku Vici dari Departemen Kerohanian.
Oke, jadi seperti yang kalian lihat di judul ya, kita bakalan ngebahas tentang Ulumi in Islamic Perception. Nah, kali ini kita sama narasumber kece, yaitu dosen psikologi UNISBA, yaitu Teh Stefani Raihana Hamdan, yang biasa kita kenal dengan sebutan Teh Ipe. Halo Teh Ipe.
Hai, selamat siang semua.
Sehat-sehat? Sehat, Alhamdulillah. Sibukannya sekarang?
Sekarang sambil sekolah, jadi mahasiswa lagi. Jadi gak cuma jadi dosen, tapi jadi mahasiswa. lanjutin S3.
Oh, Alhamdulillah. Nah, mungkin kita bakalan lanjut ke pertanyaan pertama aja kali ya.
Enggak, silahkan.
Oke Teh, Vici izin untuk pertanyaan pertama ya Teh. Mungkin di sini ya. Vici sendiri tuh masih sedikit dan teman-teman semua yang ada di rumah masih ingin tahu Teh, apa sih sebenarnya definisi dari feeling lonely itu sendiri dari sisi psikologisnya, seperti itu Teh.
Oke, saya diminta sama panitia memang sharingnya terkait dengan loneliness. Sebetulnya kalau di psikologi loneliness, jadi variabelnya variabel kesepian gitu ya. Tapi kalau tadi dikatakan feeling lonely, itu sebetulnya betul gitu ya, karena memang kesepian itu bicaranya di feel, ya kan, feeling lonely. Jadi memang bicaranya terkait dengan perasaan. Belum tentu seseorang yang tanda kutip dalam kondisi sepi gitu ya, kayak sekarang saya juga lagi nge-zoom harus cari yang sepi nih gitu kan. Tapi belum tentu sepi itu kesepian gitu ya, bahwa kesepian itu suatu perasaan gitu ya, perasaan diri di mana dia merasa tidak connected gitu ya, nggak nyambung, tidak merasa ada siapapun yang bersama dirinya gitu ya. Jadi itulah cerita feeling lonely. Jadi kalau ditanya apakah feeling lonely itu berkaitan dengan fisik, bisa jadi gitu ya, bisa jadi kondisinya memang dia terisolir gitu ya, jauh dari siapa-siapa, nggak bisa tadinya nggak bisa connected gitu ya, nggak bisa nyambung sama orang lain. Tapi sebetulnya tekanan atau menjadi yang utama adalah perasaan nggak nyambung sama orang lain itu gitu ya, bahwa dia merasa dirinya sendiri, merasa diri tidak dipahami oleh orang lain, merasa dirinya tidak ada yang mendukung gitu ya. Nah itu sebetulnya yang dimaksud dengan loneliness atau feeling lonely itu. Mungkin gitu ya, kalau dari ya mungkin kacamata lah gitu ya, kacamata psikologis ke arah sana.
Baik Teh, terus sebenarnya penyebab feeling lonely itu dapat terjadi itu sebenarnya apa sih?
Oke, mungkin saya nyambung sama kemarin-kemarin gitu ya, kita kondisinya pandemi COVID gitu ya, dimintanya stay at home, dimintanya isolasi mandiri gitu ya, nggak boleh kemana-mana, suruh diem di rumah aja. Tuh sebetulnya kalau dari hasil penelitian ternyata orang yang harus sedih ya, terbatas gerak sosialnya gitu ya, nggak boleh kemana-mana dan sebagainya, ternyata meningkatkan feeling lonely tadi gitu ya, loneliness di era pandemik itu sebetulnya meningkat gitu ya, karena orang itu menjadi sulit gitu ya, bertemu langsung, berinteraksi secara sosial. Jadi memang dasarnya kurangnya interaksi sosial itu sebetulnya dasar dari kenapa seseorang itu bisa mengalami loneliness gitu ya. Tapi sebetulnya kalau dicari lagi kan kadang-kadang kondisinya meskipun harus di rumah kan nggak sendirian, betul nggak? Gitu ya, jadi misalnya di rumah kan ada keluarga gitu ya. Kalau misalnya kita tinggal banyak kan gitu ya, keluarganya kan kayak ini ya, keluarga besar gitu kadang-kadang gitu ya, ada om tante, ada nenek kakek, ada gitu, atau tetangga yang deket banget sama rumah misalnya gitu ya. Jadi sebetulnya banyak orang yang tetap bisa berinteraksi, tapi kenapa ya loneliness meningkat? Karena sebetulnya ada situasi di mana tadi gitu ya, ada tidak nyambungnya diri kita gitu ya dengan orang yang kita temui. Gitu ya. Jadi misalnya meskipun serumah nih, ada kakak, ada adik misalnya gitu ya, ada ibu, ada bapak, tapi misalnya beda hobi. Ya, senangnya kita misalnya filmnya genrenya harus genre yang romantis misalnya gitu ya. Filmnya senangnya yang dramanya drama romantis misalnya gitu ya, cewek-cewek nih gitu. Sedangkan bapak senangnya action. Ibu senangnya India misalnya gitu ya. Kakak senangnya filmnya horor gitu ya. Adik senangnya kartun, enggak nyambung kan gitu ya. Nah, itu seringkali membuat tadi ya kita tidak merasa getting connected itu. Ya, kita meskipun ada orang-orang di rumah, meskipun ada orang-orang di sekitar kita, tapi kan tadi gitu ya mau ngomongin film jadi nggak nyambung gitu ya. Kalau kita mau ngomongin satu misalnya cerita misalnya gitu, cerita film tertentu atau pemain film dari genre yang kita suka gitu ya, jadi nggak nyambung. Mau ngomong masih mama ngomongnya filmnya film indie gitu ya, akan susah gitu. Nah, ketidaksambungan itu seringkali jadi problematik gitu ya, yang menyebabkan kita tetap feeling lonely gitu ya. Termasuk meskipun kita bersama dengan teman, kalau tadi kan dengan adik kakak dan sebagainya mungkin beda usia gitu ya, sehingga wajar menjadi berbeda. Nah, kalau misalnya bagaimana kalau seandainya kita sama-sama sama teman sekelas gitu ya, sama yang teman yang ada di sekolah, tapi kok tetap ngerasanya saya ngerasa lonely ya, ngerasa sendiri aja. Ya tadi gitu ya, ada yang tidak merasa menyambung dengan apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Misalnya teman-temannya lagi senang film lagi ya, kita ganti olahraga misalnya gitu ya. Nah, misalnya teman-teman olahraganya yang bola misalnya gitu ya, kalau anak laki-laki, sedangkan dia sebenarnya basket gitu ya, kan dia nyambung tuh gitu ya, antara ngomongin bola sama basket gitu, yang satu bobotoh, yang satu non bobotoh karena dia nggak suka bola, misalnya senangnya basket gitu ya. Filmnya yang ditonton ya buat film basket gitu ya. Kalau yang nonton bola senangnya Kapten Tsubasa, kalau yang basket senangnya nontonnya Slam Dunk misalnya gitu ya. Jadi nggak nyambung kalau ngobrol gitu. Nah, itu yang menyebabkan feeling lonely. Jadi meskipun bisa jadi seusia, bisa jadi serumah gitu ya, bisa jadi satu sekolah dan seterusnya, tapi belum tentu kita itu harus bisa jadi menyambung gitu ya. Nah, ketika nggak nyambung itulah yang perasaan menjadi tidak sama gitu ya. Ketika tidak sama dan menjadi tadi ya, tidak ada yang mengerti kita, tidak ada yang merasa duduk beriringan gitu ya, bareng-bareng gitu rasanya, jadinya feeling lonely tadi.
Oke, Teh, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya, Teh, apakah hal yang wajar, Teh, kepada seorang individu merasakan feeling lonely? Karena mau curhat sebentar ya, Teh, sedikit. Karena Vicky juga kadang, dan mungkin ada yang pernah merasakan juga teman-teman di rumah, merasakan kalau lingkungan ini positive vibes, teman-teman yang mendukung dan segala macam. Tapi Vicky masih sering ngerasa yang namanya kesepian. Gak pernah ada yang namanya dia gak bisa ngerti aku. Seperti ya. Itu Teh mungkin pertanyaannya. Apakah hal yang wajar?
Sebagai orang sosial, kita itu sebetulnya punya kebutuhan ingin bersosialisasi, ingin diterima gitu kan, ingin punya teman, ingin punya orang yang ada bersama-sama kita gitu ya, dan sebagainya. Jadi itu suatu kewajaran dan memang sudah sunatullahnya gitu ya, mesinnya manusia itu diciptakannya begitu gitu ya. Jadi nggak bisa manusia itu pengen sendirian aja gitu ya, saya pengennya tinggalnya di hutan sendiri, nggak usah ada orang-orang yang lain, nggak gitu ya. Aslinya manusia itu pengen getting connected tadi ya, pengen dimengerti, pengen punya sahabat, pengen orang kalau kita bahasakan tuh hubungannya deket gitu ya, deket di hati. Nah gitu, itu sesuatu yang sifatnya natural gitu ya, manusia tuh punya kebutuhan itu. Jadi ketika kebutuhannya tidak terpenuhi dan dia menjadi istilahnya yang namanya orang kalau tidak terpenuhi kayak orang nggak makan lapar gitu kan. Nah, sehingga tadi ya, ketika kebutuhan untuk getting connected, untuk merasa dipahami, untuk merasa punya orang yang nyambung, orang yang punya interaksi yang tadi ya dekati hati, yang nyaman, yang memuaskan lah kebutuhan itu tidak ada atau istilahnya hilang gitu ya, maka orang itu menjadi tidak nyaman gitu ya. Nah, ketidaknyamanannya mungkin kita istilahkannya menjadi loneliness tadi, gitu ya. Nah, bagaimana kondisinya? Apa mungkin wajar gitu ya orang itu akan lonely, apalagi kita tinggal di Indonesia gitu ya, yang penduduknya banyak gitu ya. Rasanya tiap sudut ada aja orang gitu ya, misalnya gitu ya, jalan sedikit keluar udah ada orang gitu ya, nyari-nyari emang-emang di depan banyak gitu ya, dan seterusnya. Nah, wajar nggak ya tetap merasa lonely gitu ya, meskipun misalnya saya di kampus misalnya gitu, jadi mahasiswa, saya udah ikut organisasi 5 teh misalnya gitu ya, udah banyak nih gitu. Dari mulai segala hobi saya masukin, tapi misalnya tetap ada perasaan-perasaan lonely, sesuatu hal yang wajar ya, karena misalnya orang di satu momen mungkin ada situasi di mana dia sedang misalnya dia sudah atau istrinya lagi dalam kondisi down gitu ya, ada perasaan-perasaan yang sedang dia rasakan negatif gitu ya, misalnya sebetulnya pengen orang lain tuh paham tentang rasa down tadi yang dia rasakan gitu ya, padahal itu tuh yang lagi jadi fokusnya gitu ya, perasaannya lagi memenuhi semua pikirannya gitu ya. Nah, ketika tidak ada di lingkungan sekitar yang tadi ya, mencoba memahami perasaan down tadi, perasaan misalnya lagi galau atau lagi ada maka pusing gitu ya, lagi ada pikiran gitu ya, yang lagi yang jadi beban tertentu gitu ya secara psikologis, terus nggak ada orang yang tadi ya menunjukkan kepedulian terhadap tadi perasaan down kita yang kita punya gitu ya, maka kita akan tetap merasa lonely tadi, karena kebutuhan untuk tadi ya perasaan down kita dipahami oleh orang itu tidak terpenuhi kebutuhannya, maka perasaan lonely tetap ada. Jadi memang sesuatu hal yang wajar, namun harus sifatnya situasional. Ya, jadi hanya karena ceritanya lagi down, gitu ya, lagi ngerasanya misalnya lagi ya misalnya lagi putus pacar, gitu ya, lagi putus pacar kan, aduh galau, sakit hati, gimana gitu ya, perasaan tuh lagi gak enak, pengennya tuh curhat sebetulnya, misalnya gitu ya, pengennya tuh ada yang, iya kebayang kamu putus teh sakit, ya aku juga pernah, pengennya tuh ada yang gitu ya, tapi misalnya ketemunya di organisasi, semua tuh lagi sibuk rapat, gitu, gak ada yang nanyain, aku baru putus pacar, rasanya tuh sakit, gitu, gak ada yang peduli sama aku tuh ngerasanya sepi, misalnya gitu ya, nah, itu sesuatu yang wajar. Tapi kan tadi, sifatnya situasional, hanya saat karena kita sedang putus pacar gitu ya, makanya kerasanya tadi nggak ada yang mengerti dia. Tapi kalau perasaan itu lonely-nya terus menerus dalam situasi apapun gitu ya, mau lagi ada duit nggak ada duit, lagi ada orang nggak ada orang, perasaannya tetap aja nggak enak, tetap aja ngerasa nggak ada yang paham tentang dia, nah itu yang harus jadi tak wajar ya. Kalau sampai ada terus menerus perasaan negatif yang terus dirasakan, rasanya ya lonely-nya nggak hilang-hilang gitu ya, sama tenang curhat sama orang tapi kok curhatnya nggak nyambung misalnya gitu ya, atau rasanya tetap merasa nggak dipahami dan sebagainya, itu harus hati-hati karena bisa jadi bukan loneliness lagi ya. Kalau dalam istilah psikologinya, loneliness itu kan sesuatu yang cerita tadi ya, situasional, kita merasa tidak connect dan itu sebagainya. Tapi loneliness yang terus-menerus, yang sifatnya kronis, itu istilahnya tidak tertangani, jadi tidak beres lah gitu ya. Nah, sehingga bisa menyebabkan yang sifatnya permanen, maka sebetulnya mulai ada pertanda ke arah gangguan, gitu ya, ke arah masalah psikologis yang lebih berat, gitu ya. Nah, loneliness memang sangat berkaitan atau bisa menjadi simptom awal gitu ya, kalau kita lihat ke arah depresi ya, karena loneliness itu memang deket tuh salah satu simptom yang gitu ya, kalau terus menerus tadi ya nggak pernah hilang-hilang, kok saya udah gitu ya, udah berusaha dan lain-lain gitu ya, untuk menghilangkan loneliness saya terasa tidak terus, bisa jadi sebetulnya bukan loneliness lagi tapi depression gitu ya. Kalau depresi itu ada waktu nih, jadi kalau tadi sifatnya permanen panjang. Kemudian kalau terus menerus itu harus hati-hati, karena memang depresi itu bukan sesuatu yang dianggap enteng. Ah, kamu mah depresi hari ini, besok juga enggak, tidak ya. Gitu. Depresi itu sesuatu yang sifatnya masalah kesehatan jiwa, masalah kesehatan mental yang perlu untuk diperhatikan, karena kalau tidak diperhatikan, gitu ya, salah-salah bisa jadi ke arah misalnya yang lebih berbahaya. Misalnya seperti suicide, gitu ya, orang yang depresi dan tidak tertangani dengan baik
itu memang resiko terbesarnya adalah bunuh diri. Ya, bayangkan kamu merasanya terus tidak nyaman, merasanya terus sendiri, sepi, nggak ada yang paham tentang diri kamu, terus bertahun-tahun misalnya gitu, bayangkan. Gitu ya, nah itu bukan lagi loneliness, itu mungkin sudah masuk ke depresi, dan hati-hatinya tadi ya, orang-orang yang suicide seringkali tadi ya, tidak merasa ada yang di dunia ini, nggak ada yang merasa dia cocok misalnya gitu ya, nggak ada orang yang di dunia ini bisa menolong saya, atau ada orang yang bisa menerima saya, atau misalnya memahami saya, atau mau mendengarkan saya. Nah, kebayang kalau terus-menerus dia ngerasanya seperti itu. Jadi ya, akan putus asa dengan dunia ini kan gitu ya. Ngerasanya aku belah. Saya nggak perlu ada di dunia ini kan gitu. Pemikiran seperti itu yang harus hati-hati. Jadi, meskipun wajar, tapi harus ada upaya untuk jangan sampai wajar. Gitu ya, jadi itu bukan sesuatu yang wajar dan nggak apa-apa. Gitu ya, tapi wajar yang harus kita coba cari supaya jangan terus-menerus sampai.
Oke Teh, terima kasih jawabannya. Mungkin selanjutnya ada contoh kasus lain lagi nih Teh. Jadi seseorang ini itu terlalu bergantung pada orang lain, terlalu bergantung pada orang lain sehingga dia tidak merasakan insight dari orang lain gitu Teh, dari lingkungan sekitar. Jadi ngerasanya bahwa aku ngerasa sendiri karena orang yang aku gantungin kebahagiaannya itu nggak ada gitu Teh. Apakah itu juga termasuk ke dalam feeling lonely atau tidak?
Jadi kalau sebetulnya orang yang punya ketergantungan dependent gitu ya, dependent kepada seseorang, kalau si seseorangnya ada, mungkin nggak ada ya feeling lonely-nya. Itu gitu nggak ya? Jadi, karena feeling lonely kan tadi ya, dia tidak punya seseorang, dia ngerasa tidak ada orang yang membantu dia, memahami dia, menerima dia dan seterusnya. Tapi kalau orang yang sifatnya dia independen, dia ada ketergantungan seseorang karena dia mungkin merasa orang itu, sosok itu membuat nyaman misalnya gitu ya, merasa tadi ya kebutuhan sosialnya terpenuhi gitu ya, kebutuhan untuk merasa dekat, merasa dipahami, merasa dipertinya terpenuhi oleh orang tersebut ya. Nah sebetulnya itu hal yang bagus ya, dari sisi bahwa dia menemukan orang yang bisa mengerti dia dan sebagainya gitu ya. Makanya kalau kita istilahkan ada yang hubungan yang dekat gitu ya, hubungan yang sifatnya intim gitu ya, intimate relationship. Jadi hubungannya dekat, hubungannya terpenuhi dan sebagainya. Biasanya sebetulnya itu bisa terpenuhinya biasanya oleh siapa, misalnya oleh sahabat misalnya gitu ya. Jadi kan kita juga nggak semua orang jadi sahabatnya gitu ya. Tapi kan orang-orang tertentu yang kita ngerasa cocok, ngerasa nyaman gitu ya, ngerasa connect banget lah kalau sama dia mah, dia udah ngerti aku ngerti dia gitu. Nah itu sebetulnya bagus, jadi itu positif. Atau misalnya oleh pasangan gitu ya, suami istri, oh itu udah harus punya perasaan itu tuh gitu ya, harus merasa saya butuh suami saya misalnya gitu, atau si suaminya juga ngerasa butuh istri saya dan seterusnya. Tapi perasaan dependent menjadi tidak sehat, kan kalau tadi awalnya sehat ya, tapi bisa menjadi tidak sehat jika kebahagiaan orang itu hanya tergantung sama orang lain. Keren ya, jadi kalau dia sangat tergantung dan kebahagiaannya hanya tergantung oleh orang lain, maka itu menjadi tidak sehat. Bahwa misalnya pasangan kita lagi pergi keluar kota nih gitu ya, terus kita jadi sepi, jadi asa kehilangan ya wajar gitu kan, tapi kan tidak menyebabkan kita jadi tidak bahagia, terus kita jadi stres, terus kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya, enggak ya. Jadi ketika tetap meskipun gitu ya, tadi kita misalnya merasa sepi ya, nggak ada dia, kangen nih gitu, atau misalnya kehilangan gitu ya, ada perasaan lonely karena tidak ada orang tersebut, itu masih di taraf wajar dan tidak menyebabkan ketidakbahagiaan gitu ya, dalam arti kata tidak menyebabkan kita tuh jadi stres, tertekan gitu, tidak bisa ngapa-ngapain gitu, hanya karena pasangan atau orang yang tadi sahabat kita nggak ada, terus kita jadi nggak bisa berfungsi misalnya gitu. Nah itu yang jadi nggak sehat ya. Tapi kalau hanya sekedar kehilangan yang kangen gitu ya, yang rasanya kok kayaknya ada yang bilangnya gitu, nah itu sih mungkin masih wajar ya. Tapi kalau sampai ya, segala sesuatu dalam hidup kita. Secara psikologis kita semua gitu ya, kita serahkan gitu ya, daripada orang lain itu ya.
Oke Teh, sekarang kita mulai masuk ke tentang Islamnya gitu ya. Teh kan tadi sesuai di judul gitu kan, feeling lonely in Islamic perception. Nah sebetulnya feeling lonely di persepsi Islam itu seperti apa dan bagaimana gitu cara kita mengatasinya?
Mungkin berbeda sedikit dari pemahaman psikologi yang sifatnya umum tadi ya, bahwa manusia itu dipandangnya hanya sebagai makhluk sosial, misalnya tadi ya dikatakan. Oh tadi manusia itu yang punya perasaan, punya kebutuhan, dan seterusnya. Nah itu pemahaman dari pandangan psikologi umum, psikologi yang general ya. Dan memang perkembangan keilmuan psikologi itu kan banyaknya dari barat ya. Meskipun demikian, sebetulnya secara sejarah ilmu pengetahuan psikologi itu yang berkembang dari abad sebelum Masehi dan bukan dari barat, nggak selalu harus dari barat gitu ya. Perkembangan keilmuan itu bisa dari berbagai sumber gitu ya. Dan memang perkembangan keislaman itu juga pernah gitu ya, mengalami masa kejayaan. Misalnya kalau mungkin pernah dengar ada ilmuwan-ilmuwan Islam ya, yang membahas tentang berbagai cabang keilmuan, apakah itu astronomi, mati, gitu ya, dan sebagainya, atau kedokteran, Avicenna, gitu ya, Ibnu Sina, teman-teman. Nah, maka sebetulnya psikologi juga pernah gitu, dibahas oleh para ilmuwan Islam. Gitu ya. Nah, perbedaan pandangannya adalah bahwa manusia itu bukan hanya sekedar tadi ya, makhluk organisme, gitu ya, yang punya kebutuhan dan sebagainya, tapi makhluk yang diciptakan. Oke, jadi ada zat gitu ya, yang besar, maha besar, yang menciptakan kita, sang maha pencipta. Nah, perbedaannya adalah tadi. Jadi kalau di dalam psikologi umum pasti nggak akan pernah ada bahasan tentang Tuhan. Dan Tuhan menjadi objek yang adanya di religion gitu ya, di agama gitu ya. Tapi kalau dalam psikologi Islam, maka kita memandang manusia itu juga hanya seperti manusia, tapi manusia seperti makhluk yang diciptakan, ya, makhluk yang keberadaannya, eksistensinya terjadi karena ada Tuhan, karena ada Allah, gitu ya. Dan kalau menurut Islam, gitu ya, maka pemahaman tentang bagaimana manusia itu tidak bisa lepas dari bagaimana Tuhan menciptakan kita, gitu ya. Jadi kan ada sunnatullah tadi ya, gitu ya, bahwa ada Allah itu tidak sembarang bikin, gitu ya. Kan kalau pabrik pasti kalau bikin produk ada petunjuk pemakaian, kan gitu ya. Ada tulisan jangan dibanting, misalnya gitu ya. Kalau misalnya gitu ya, dan sebagainya lah. Nah termasuk di dalam memahami manusia, maka kita perlu tahu, gitu ya, petunjuk pembuatnya, kata pembuatnya gimana nih produk. Ya bagaimana manusia ini gitu ya, seperti apa sih misalnya gitu ya, misalnya punya handphone bisa nggak dimasukin air gitu kan. Nah maka kita harus cek tuh di buku, ini waterproof kan nih handphone teh gitu ya, kalau dimasukin air wajar nggak ya gitu. Maka kita perlu tahu. Nah tahunya dari mana? Dari wahyu ya, dari wahyu Allah, dari sumber-sumber ilahi gitu, yang menyatakan tentang apa itu manusia, tentang bagaimana sih mekanisme manusia ini. Sebagai contoh, kalau manusia itu dikasih jalan antara kebaikan dan keburukan kan gitu ya. Kalau dia istilahnya dia memenuhi jalan yang kebaikan, maka hanya akan kebaikan yang dia rasakan. Ya, jadi kalau orang memilih jalan yang benar dalam hidupnya, maka insya Allah happy, percaya. Tapi kalau dia pilih gitu ya jalan-jalan yang gak benar, maka insya Allah liur hidupnya, gitu ya, bakal pusing, bakal banyak kesulitan dan kesusahan yang akan dialami, ya. Sebagai contoh, dalam Quran dikatakan jangan kamu memakan atau mengkonsumsi hal-hal yang bikin mabuk, yang memabukkan, ya kan bisa gitu. Itu petunjuk pabrik mengatakan demikian. Ini produk manusia ini yang diciptakan, jangan konsumsi yang bikin mabuk, kan gitu ya, sudah dibilangin. Tapi kan ada aja manusia yang gak nurut. Ya kan? Ya mau coba minuman keras lah, coba nyabu lah, dan sebagainya gitu. Maka hasilnya apa? Pusing kan? Gitu ya. Yang ada dia jadi punya gangguan adiksi, dia jadi bermasalah dengan hukum, dia jadi rusak badannya, rusak ekonominya, hubungan keluarganya, dan seterusnya. Jadi ya, belum dengan nanti dia dari mabuk itu bisa bikin perilaku-perilaku yang lebih bahaya lagi gitu ya, maksiat-maksiat selanjutnya. Jadi memang sesuai dengan petunjuk psikologi itu mengarah ke arah sana. Ya, maka dalam psikologi Islam harus berdasarkan sumber gitu ya, sumber buku atau sumber ilahi tadi. Pencipta mengatakan apa sih manusia kan gitu ya, seperti apa sih manusia. Sebagai contoh dalam Quran berkali-kali dikatakan manusia itu punya sifat senang mengeluh. Gitu ya. Jadi kalau ada hal yang dia nggak sukai, gitu ya, ada hal yang dia tidak enak di dalam, pasti dia omongin, gitu ya, pasti dia, gitu ya, pasti aja dia mengeluh, ya, berkeluh kesah. Itu sifat naluriahnya manusia. Kalau nggak ada yang nyaman, dia pasti berkeluh kesah. Ini bisa jadi feeling lonely kan perasaan tidak nyaman nih, pasti dikeluh kesahkan. Tinggal pertanyaannya, dia mau keluh kesahnya sama siapa? Gitu kan? Apakah dia mau keluh kesahnya sama orang tua? Apakah dia mau keluh kesahnya sama orang tua? Atau sekarang mah usulnya keluh kesahnya di media sosial, ya kan? Gitu ya? Bikin status. Gitu ya? Emoticon ceri, gitu ya? Lagi nangis. Terus nanti kan temennya, ada apa? Kamu kenapa? Nah, gitu ya, dan sebagainya. Jadi intinya kan awalnya keluh kesah dulu, gitu ya? Keluh kesah dulu dari situasi perasaan yang dia tidak nyaman, salah satunya pribadi. Jadi dia akan terpukul. Tapi memang dalam Quran dikatakan yang bisa atau yang paling akan kuat menahan keluh kesah itu bukan sesama manusia, tapi hanya yang maha, gitu ya, yang maha kuat, yang maha hebat, yang akan sanggup tahan ngedengerin keluh kesah manusia. Nah, berkeluh kesah lah padaku, berdoa lah padaku, kan gitu ya, minta sok, minta apapun gitu ya, gak tahu. Tapi karena apa? Karena Allah sudah tahu manusia mah ada batasnya. Jadi boleh berkeluh kesah dengan orang, tapi jangan berharap perasaan lonely-nya akan tiba-tiba hilang. Ya, nah, manusia punya keterbatasan tadi. Kan misalnya yang tadi Cici sampaikan, udah kumpul sih sama orang, udah gitu ya, udah coba berusaha dan lain-lain, tapi ada kalanya tetap aja ngerasa gitu ya, ngerasa nggak nyambung atau ngerasa yang kayak gak dimengerti ya, kayak ini gitu, tetap aja dia mukanya bukan nggak ngerti tentang apa yang aku omongin gitu ya, tetap aja rasanya kurang empatik gitu, kayaknya dia nggak benar-benar ngerasain apa yang aku rasain. Itulah jawabannya, bahwa manusia itu punya keterbatasan. Even sekalipun datangnya ke psikolog, ya psikolog juga paling mentok dengerin konseling 2 jam. Lewat dari 2 jam mah pusing. Kita udah manusia ya, dengerin orang ngomong 2 jam puyeng, enggak sok. Podcast gua harus di kasih durasi kalau terlalu panjang pusing. Ya. Itulah manusia. Jadi jawabannya salah satunya tadi apa? Kalau merasa feeling body dan sudah berusaha berhubung gitu ya, mencari di lingkungan manusia dan salah satunya menurut perspektif dari ilahi menyatakan yang kuat aku. Yang kuat hanya Allah, sebilang gitu ya, jangan suka nantang gitu ya, enggak, suami saya kuat kok, enggak. Suami juga ada batas yang bisa ya, pacar aku bisa, enggak, kita salah putus. Kamu nggak ngerti aku terus sih, aku sih ngerasa feeling lonely tau, nggak nyambung terus soalnya gitu. Maka yang bisa sangat tahu, mana mengetahui kalau bisa itu. Oh.
Oke Teh, terima kasih penjelasannya cukup rinci juga ya Teh dari sisi keislamannya. Nah, balik lagi mungkin ke dari perspektif psikologisnya karena kita berasal dari psikologi. Jadi Vici ingin tahu nih Teh, apa sih cara mengatasi yang tepat untuk seorang yang mengalami feeling lonely?
Ya, yang pertama mungkin karena kaitannya perasaan loneliness itu secara emosi, berarti memang betul harus dikenali dulu emosi. Ya, seringkali orang merasa sepi atau sendiri, ya sendirian. Tapi sebetulnya kalau dirasa-rasa lagi nggak cuma sepi, ada marahnya, kan bisa begitu ya, ada kecewanya juga, tapi kok kayaknya ada perasaan bingungnya juga dan seterusnya. Jadi kenali sebetulnya dalam itu gitu ya, kalau kita boleh refleksi jadi maka sebetulnya apa di dalam perasaannya yang mana ya perasaan itu ada apa kayaknya mana ya perasaan itu di mana saja atau sebetulnya ada yang masih ya. Kemudian yang kedua mungkin salah satu yang bisa dilakukan journaling ya, tulis, bukan harus tulis di sosmed ya, bukan maksud saya tentang memahami itu dituliskan tuh maksudnya adalah supaya sadar gitu, aware ini sebetulnya apa sih ya, apa yang maksud kita untuk bisa melawan yang sifatnya emosi harus dilawan dengan ya, lawannya emosi itu apa ya, sehingga perlu kita buat menjadi lebih make sense ya, perasaan kita dalam itu kenapa dan sebagainya tuh sebetulnya kita bisa lakukan sendiri ya, jadi nggak harus seperti yang kasus Teh Vici harus tergantung dengan orang lain kan ya, ada kalanya bisa lah gitu seperti ya, kita bisa channeling dan kita merasakan ya, kalau bahasa kita bahasa apa tulis ya, kita merefleksikan mengevaluasi diri kira-kira apa ya merasa sangat tidak connected. Nah setelah itu misalnya gitu ya, bisa juga yang sifatnya berhubungan karena ini tidak mungkin tidak ada kemungkinan sosial, maka kita reach out ya. Kalau kita merasa feeling lonely sebetulnya jangan aja sendirian gitu ya, terus sebenarnya curhat sama kayak gitu ya, tapi kita perlu reach out, kita perlu melakukan pergerakan yang berbeda ya, jangan berada terus dalam kondisi tertutup dengan kesehatan kita gitu ya, mungkin tadinya sendirian banget, mungkin kita sedimen ya, ya sebagai di connected sama orang sekitar yang cari yang cari yang itu bagian dari itu karena pasti akan mengurangi perasaan ya, karena kalau tidak mau perasaan ya harus diberikan sebagai baik. Jadi memang reach out pada orang sekitar, terutama sayang, kita penting. Ya perlu tertarik pada itu. Ya dan nggak usah susah-susah. Tadi misalnya ya semua orang rumah, tapi ya memang bilang sih nggak mungkin bisa di sana ya, semuanya siapa yang berkata, misalnya gitu kan. Tapi mungkin sama-sama senang masak. Misalnya, gitu. Kan tiap orang tuh kan mungkin ada ketidaksambungan gitu, kita nggak nyambung sama yang tertentu di orang itu, tapi mungkin ada sisi lain yang kita mungkin bisa ya, itu yang kita bangun ya, kita cari kesempatan sama kita di dalam yang tertentu kita ya, jangan jauhi diri gitu ya, jangan jauhi lingkungan yang ada dari sekitar kita gitu. Termasuk salah satunya keluarga ya, keluarga jangan sampai meskipun gitu ya ada ketidaksamaan gitu ya, kadang-kadang gitu ya kita sama keluarga tuh sering pakai proklah gitu, bahasa Sunda nama gitu ya, sering berantem dan lain-lain gitu ya, oh pasti gitu ya, karena yang deket gitu ya, namanya kaleng gitu kan yang paling deket kan yang bikin jadi kita ngeprang gitu ya, bersuara dan sebagainya. Tapi kita perlu cari gitu ya sama apa yang sama kita sehingga perasaan lonely itu akan berkurang karena kita punya kesamaan, karena kita punya connectednya. Ya mungkin nggak connect di film, connect di dapur sama papa misalnya gitu ya, nggak connect di film tapi mungkin connect di ngomongin politik misalnya gitu ya, ternyata si papa masih senang kalau diajak ngomong berita-berita misalnya gitu, dan kita juga seneng gitu nyari-nyari. Kalau baca-baca tuh suka tahu juga sih tentang berita kita, terus kayaknya asik juga kalau ngobrol masih tetap ya, masih ada kayak gini sama pasangan kayak gitu. Jadi artinya ada situasi seperti yang kita tahu sekitar yang mungkin tidak selamanya sama, tapi pasti ada persatuan. Jadi itu ya, termasuk kan kalau kita dalam gitu ya, kan kadang-kadang kita nggak nyambung gitu ya sama orang lain, tapi kita sama-sama muslim, sama-sama sholat di masjid bareng-bareng, jadi ini nyambung-nyambung juga tuh gitu ya. Jadi artinya selalu akan ada yang sama ya, dan itu yang harus kita highlight gitu ya, kita cari tempatnya dulu deh.
Oke, mungkin terakhir kali ya teh, ada nggak yang mau kasih sampaikan gitu untuk teman-teman semua mungkin yang lagi ngerasa feeling lonely sekarang gitu.
Oke, mungkin perasaan tadi ya, kalau kita merasa di orang yang seperti kita gitu ya, jangan pernah merasa makin down ya. Jadi wajar kalau itu terjadi, tapi jangan dibiarkan ya, berupayalah ya untuk tidak hanya mengekspresikan diri sendiri, jadi ya kita perlu mengekspresikan diri kita, emosi yang kita rasakan, dan mix membuat itu menjadi masuk di akal gitu ya, apapun yang terjadi pada diri kita, jadi kita harus analisis itu. Tapi kita juga perlu komitmen ya, cari waktu sendiri. Tapi jika masih tetap merasa sepi, tentunya manusia ada batas, yang ada batasnya tahu ya. Jadi kalau sampai di titik orang-orang sekitar nggak ngerti nih yang mau aku alami nih gitu ya, maka sok berkeluh kesah ya. Allah buka sesi konsultasi 24 jam gitu ya, mau lewat sholat, mau cuma dalam hati gitu ya, mau hanya berbis dalam hati yang gak ada siapapun yang dengar, insya Allah Allah ya, karena Allah berkata dengan diri sendiri, jadi gak akan sebetulnya kalau orang yang beriman, kalau orang yang merasa tahu ya, kalau kita ciptakan, kita tahu pencipta kita gak akan membiarkan kita ya, Allah itu garansi sampai kita mati dijaga gitu ya. Beda sama pabrik ya, kalau pabrik garansi cuma 2 tahun paling gitu ya. Allah jagain kita dari kita diciptakan sampai nanti kita udah gak ada di dunia ini, Allah jagain kita ya. Jadi insya Allah kalau kita beriman, kita seorang muslim, kita tahu ya, tentang Tuhan kita, tentang Allah, insya Allah gak akan pernah merasa kesepian ya, gitu aja ya. Jadi mudah-mudahan sepi itu akan segera hilang gitu dari perasaan kita ya, mampir sebentar tapi tidak akan berlama.
Oke, mungkin segitu aja kali ya pertanyaan-pertanyaannya kita kasih. Terus udah gitu, tadi ya mungkin aku simpulin sedikit dari pembahasan tentang feeling lonely in Islamic perception ini, bahwa kalau misalkan manusia itu dipandang sebagai makhluk sosial itu dalam sisi psikologi, tapi manusia itu bukan hanya sekedar makhluk, tapi adalah sebuah zat gitu ya kalau di dalam Islam itu. Nah, kemudian feeling lonely itu terjadi juga karena ketidaknyamanan dengan suatu posisi atau lingkungan. Itu tuh adalah hal yang wajar, tapi gak wajarnya itu kalau misalkan feeling lonely itu bisa berlarut-larut ya teh ya, gitu. Nah, terus udah gitu dari sisi Islam juga cara mengatasinya juga kita dengan berkeluh kesah kepada Allah, karena Allah itu gak bakalan capek ngedengerin kita ya teh ya. Nah, mungkin segitu aja dari podcast kali ini. Nanti kita bakalan balik lagi di podcast selanjutnya. Aku Rara dan juga Vici.
Aku Vici.
Kita pamit undur diri dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah!
Dadah!